Τώρα σας έχουμε υποσχεθεί εδώ και μέρες, γιατί πια, όπως το ξέρετε όλοι, νούμερο ένα κλάδος στο νομό Καστοριάς είναι ο αγροτικός κτηνοτροφικός κλάδος. Η Γούνα έχασε την πρωτιά της, την πρωτοκαθεδρία της. Και έτσι λοιπόν η πρώτη θέση που κατέχει πια ο αγροτικός τομέας στο νομό μας θέλει πάντα ιδιαίτερη προσοχή, θέλει τις κινήσεις εκείνες που να είναι όλοι όσοι εμπλέκονται γύρω από τον κλάδο απόλυτα ενημερωμένοι. Ένας κλάδος που βασίζεται πάρα πολύ επίσης και στις επιδοτήσεις και στα σχέδια, αλλά και στη σωστή ενημέρωση. Πάμε λοιπόν σήμερα στους φίλους μας στην Κιάγκρο, πάμε στο πιστοποιημένο κέντρο υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ για να μιλήσουμε με τον κύριο Βασιλιάδη για όλα τα προγράμματα που αναμένεται να βγουν μέσα στο 2024, αλλά βέβαια σε κάποια από αυτά έχουμε ήδη και κάποιες προδημοσιεύσεις. Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση πιστεύω θα έχουμε εδώ για όλους τους φίλους μας αγρότες και για αυτούς που σκέφτονται να γίνουν και νέοι αγρότες, γιατί υπάρχει και αυτό το πολύ πολύ σημαντικό κομμάτι. Κύριε Βασιλιάδη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, καλά είστε?
Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ.
Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα προγράμματα που αναμένεται να έχουμε μέσα στο 2024 και σε κάποια αυτά που έχουμε και προδημοσιεύσεις. Αλλά πριν από αυτό, πραγματικά είναι το σημαντικότερο πράγμα για έναν αγρότη, πέρα από την υπόλοιπη μονάδα του, το στήσιμό του, τον προγραμματισμό του κτλ. Και οι επιδοτήσεις και η ένταξή του σε προγράμματα είναι ένα πολύ βασικό ζητούμενο για να έχει βιωσιμότητα ένας τέτοιος άνθρωπος?
Καταρχήν, κύριε Νατσούλη, να συσκηθούμε λίγο. Είμαι ο Βαγγέλης Βασιλιάδης από την Κιάγκρο. Είμαστε ένα team εδώ τριών ατόμων.
Ναι.
Συνεργάτης μου η Ελένη Μαυρίδου και ο Νικόλας Σουζιάμος. Ο καθένας έχει το δικό του τομέα και όλοι μαζί ένα κοινό στόχο. Τον κοινό στόχο της βελτίωσης των συνθήκων αγροτικής ανάπτυξης. Να αναφέρω εδώ πέρα,
ναι,
πως το κέντρο μας είναι πιστοποιημένο από τον αρμόδιο Υπουργείο και από τον ΟΠΚΕΠΕ εν αναμονή των δηλώσεων ΟΣΔΕ για φέτος, εν αναμονή έναρξης των δηλώσεων για φέτος, της
ενίσχυσης.
Ναι, καθυστερούμε όπως και πέρσι, καθυστερούμε όχι εμείς, καθυστερεί να ανοίξει πλατφόρμα μέσω του Υπουργείου, οπότε περιμένουμε τους αγρότες για μια σωστή ενημέρωση και σωστή δήλωση των αγροτεμαχίων και των καλλιεργειών και των εκτροφών τους. Επίσης, να αναφέρω πως το 23 που μας πέρασε ήταν μια πιλωτική χρονιά στην εφαρμογή της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής, κάτι που
για την οποία έγινε τόσος λόγος
που
έγινε,
που κλώνησε όλη την Ευρώπη,
ναι.
Όπως είδαμε και τις διαδηλώσεις από τους αγρότες πανευρωπαϊκά. Αυτές οι απότομες αλλαγές, ειδικά στον τομέα τον αγροτικό και στον ελληνικό χώρο, ο οποίος δεν διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, δεν μιλάω μόνο για τεχνικά χαρακτηριστικά, mm-hmm, ώστε να υποδεχτεί μια τέτοια γρήγορη αλλαγή, επιφέρει σίγουρα ένα κόστος το οποίο το επομίζεται ο αγρότης. Να σας πω σχετικά με αυτό πως όλη η κατάσταση της κοινής αγροτικής πολιτικής έχει να κάνει βέβαια με την κλιματική αλλαγή, κάτι που το βλέπουμε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, κάτι που είναι έντονο είτε σε πλημμυρικά φαινόμενα, σε πυρκαγιές και ό,τι άλλο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να συμβαίνει στη χώρα μας. Η εφαρμογή και τις μέσες βέβαια της κοινής αγροτικής πολιτικής είπαμε ότι είναι υπόδεινη για τον απλό αγρότη, αλλά βέβαια σε αυτό υπάρχουν και λύσεις οι οποίες έχουν δοθεί μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική, μέσα από την ΕΑΚΑΠ, για την εφαρμογή κάποιων σχημάτων τα οποία θα ενισχύσουν το εισόδημα του αγρότη. Η κατάλληλη επιλογή των δράσεων αυτών θα επιφέρει και το κατάλληλο οικονομικό αποτέλεσμα στον αγρότη. Ενισχύει την τσέπη του με λίγα λόγια, κύριε Νατσούλη.
και είναι σημαντικός παράγοντας για το τι θα κάνει από εδώ και πέρα. Σήμερα που ο αγροτικός κλάδος και κτηνοτροφικός είναι πρώτος στο νομό Καστοριάς, αυτό δημιουργεί και ευθύνες και υποχρεώσεις ώστε να διατηρηθεί υψηλά, ίσως και να μεγαλώσει. Περιμένουμε έργα υποδομής που να αλλάξουν πραγματικά το χάρτη ορισμένων περιοχών και τις καλλιέργειές τους. Πιστεύετε ότι έχει μέλλον αυτός ο κλάδος, κύριε Βασιλιά, δηλαδή αξίζει να στηρίξουμε και να επενδύσουμε πάνω σε αυτό σαν νομός?
Κοίτα Χρήστο, από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια εδώ πέρα, με την πτώση του γνωπαραγωγικού τομέα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή ώστε να κρατήσουμε τον κόσμο μας στην περιφέρειά μας, εδώ. Ωραία. Η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας τα τελευταία χρόνια κλονίζεται, ωραία, από πολλά και από διάφορα θέμα, και ένα είναι η ανεργία. Οπότε πρέπει να στρέψουμε τα βέλη μας σε στόχους οι οποίοι θα είναι κυρίως αγροτικοί, και λίγο θα στρέψουμε και στον τουρισμό, τον οποίο και εκεί είμαστε λίγο πίσω, νομίζω, σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο περιφέρειας.
Έχουν και τα δύο περιθώρια πολύ μεγάλη βελτίωση. Ίσως είναι τα πράγματα που θα μας απασχολήσουν περισσότερο ακόμη και στο μέλλον.
Τώρα, κομμάτι της κοινή αγροτικής πολιτικής, όπως έχουμε πει, κλώνει στους αγρότες και έχει μεταφέρει κάποια κονδύλια, βέβαια, από τη βασική ενίσχυση που επέναν οι αγρότες, ναι, και από το πρασίνισμα, στις δράσεις που αναφέραμε πριν, αλλά και σε τομεακά προγράμματα, σε προγράμματα που είναι επιδοτούμενα, ΕΣΠΑ είναι στην ουσία.
Άρα ένας γενικός
προγράμματα κανόνας, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως αναφέρεις και στη διαφήμιση που κάνεις, είναι τα προγράμματα των νέων αγροτών, τα σχέδια βελτίωσης, τα οποία είναι μια ακολουθία του πρόγραμμα του νέου αγρότη, γιατί ένας νέος αγρότης εισέρχεται στον αγροτικό τομέα, οπότε μετά θέλει ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να στηρίξει και να αναβαθμίσει την επιχείρηση, είτε μηχανολογικά, είτε με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι ένα μέτρο χρηματοδότησης και βελτίωσης και καινοτομία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, τα σχέδια βελτίωσης.
Όμως, κύριε Βασιλιάδη, ένας γενικός κανόνας είναι ότι φέτος από ενισχύσεις, προγράμματα κτλ., λόγω της νέας ΚΑΠ, οι αγρότες θα πάρουν λιγότερα. Δηλαδή, γενικός κανόνας.
Έχει μια πτώση, ναι. Κοιτάξτε τώρα, η πτώση των δικαιωμάτων, αυτά όμως είναι όλα υπογεγραμμένα στην νέα ΚΑΠ. Η πτώση των δικαιωμάτων έχει μια σύγκληση, ναι, η οποία το 27 θα έχει σταθερές τιμές και στις τρεις αγρονομικές περιφέρειες της Ελλάδας. Μάλιστα. Αγρονομικές περιφέρειες δικαιωμάτων, ωραία. Αυτή η πτώση φέτος ήταν πολύ απότομη, ενώ έπρεπε να γίνει σταδιακά μέχρι το 27. Αυτά προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ. Παρόλα αυτά έγιναν όλα απότομα. Οπότε τον αγρότη τον ήρθε κατραπακιά, που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, εντάξει.
Εδώ όμως, κύριε Βασιλιάδη, έχουμε πια μια νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέοι ευρωβουλευτές, πρόσφατες οι εκλογές. Και αν ακούγατε που θα ακούγατε κι εσείς σίγουρα, όσοι πέρασαν και από το νομό μας ακόμα, και ήταν φιλοξενούμενοι εδώ στην εκπομπή μας και το σταθμό μας, μιλούσαν ότι για προσπάθεια αλλαγής τουλάχιστον κάποιων βασικών πραγμάτων της ΚΑΠ προς όφελος του αγρότη.
Για να είμαστε ρεαλιστές. Αναμένουμε τροποποιήσεις,
ναι,
γιατί.
Αναμένουμε. Για να είμαστε ρεαλιστές.
Από ό,τι ακούγεται τώρα από το Υπουργείο, αναμένουμε τροποποιήσεις στη νέα ΚΑΠ, γιατί όπως προείπα, ο ελληνικός χώρος δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές να υποστηρίξει όλες αυτές τις δράσεις τις οποίες ψηφίζουν στα χαρτιά. Ωραία. Τώρα στην πράξη ερχόμαστε σε αδιέξοδο.
Και ίσως κάποιοι που δεν έχουν πατήσει και ποτέ το πόδι σε χώροφη.
Έτσι ακριβώς. Καλό όλο το σχέδιο, καλό ο χαρακτήρας ο φιλοπεριβαλλοντικός, καλό ότι η νέα ΚΑΠ θέλει να αφήσει να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, όλα αυτά καλά. Το θέμα είναι να μπορέσουν και να εφαρμοστούν και στην πράξη.
Και να μην διαλυθούν
οι αγρότες. Και να μην τα επομιστεί όλα ο απλός αγρότης. Ωραία. Σας είπα και πριν ότι εφόσον έχει κοπεί το πρασίνισμα τους αγρότες, μπορούμε να ενισχύσουμε το πρασίνισμα με διάφορες δράσεις και με την έννοια της βιολογικής γεωργίας. Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία που τρέχει τα τελευταία χρόνια, έχει στο νομό μας αρκετά.
Έχει ανταπόκριση καλή στο νομό μας, η βιολογική.
Ναι, τα τελευταία χρόνια, ναι. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, οι προηγούμενες περιφέρειες πιο κάτω ήταν ήδη ενταγμένοι σε πρόγραμμα βιολογικών μέτρων. Οπότε είχαν ένα καλύτερο και αυτοί οικονομικό αποτέλεσμα, βέβαια με κάποιες δεσμεύσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά.
Τι άλλο να περιμένουμε λοιπόν για φέτος, γιατί πράγματα πρέπει να ετοιμάζονται οι φίλοι μας αγρότες και κτηνοτρόφοι?
Κοιτά, Κοιτάξτε, τρέξανε.
Γιατί όλα αυτά προϋποθέτουν δουλειά,
έχουν
φακέλωση.
Έχουν κάποιες προδημοσιεύσεις, να μην τις αναφέρω όλες, να αναφέρω τις πιο κύριες και οι οποίες, να πω, στοχεύουν λίγο στο κλίμα μας και στην περιφέρειά μας. Είπαμε, είναι Νέα Αγρότης που είναι ένα πρόγραμμα το οποίο τα τελευταία χρόνια, έχει αρκετά χρόνια το οποίο έχει ζήτηση. Mm-hmm. 410 εκατομμύρια πανελλαδικά βγαίνει στην προδημοσίευση. Θα δούμε πώς θα κλείσουν και οι τιμές αναπεριφερειακή ενότητα, αναπεριφέρεια. Να δούμε τι κονδύλιο θα πάρει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας εδώ, να αναφέρω, να μην ξεχνάμε και τους φίλους μας μελισσοκόμους.
Που και αυτοί το τελευταίο διάστημα στην Καστοριά αυξάνονται και πληθύνονται και μάλιστα με πολύ καλά αποτελέσματα και βραβεύσεις μελιού και μελισσοκόμων.
Ναι, ναι, υπάρχει μια άνοδος στη μελισσοκομεία γενικά, υπάρχει. Και αυτό είναι καλό, γιατί όπως ξέρουμε ότι χωρίς τη μέλισσα δεν θα υπήρχε τίποτα, κύριε Νατσούλη.
Είναι αλήθεια. Που κάνει πολυπίκυλη δουλειά στη φύση.
Ακριβώς.
Έχουμε και ένα θέμα και ζήτησαν εδώ και οι φίλοι μας να σας το ρωτήσουμε για την αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα πριν από εσάς είχαμε ένα θέμα που αφορά την επιχειρηματικότητα, το πρόγραμμα που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο χθες, ο κακός χαμός με τοπική σύγκρουση Σαββόπουλου και Κασαπίδη. Δεν μπορούν να πάνε σε μονάδες οι οποίες δεν είναι αδειοδοτημένες. Από την άλλη φαίνεται ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκουν έτσι πολλά εμπόδια γύρω από αυτή την υπόθεση, κυρίως και τα χρήματα, δεν ξέρω. Αλλά είναι μια αναγκαία συνθήκη για να έχουμε το παρακάτω και θα το βρούμε και σε άλλα προγράμματα ίσως ως απαραίτητη προϋπόθεση την αδειοδότηση δηλαδή κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Πόσο μπροστά ή πίσω είμαστε σε αυτό το θέμα ως νομός, κύριε Βασιλιάδη?
Κύριε Νατσούλη, με το συγκεκριμένο πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας που αναφέρατε προλίγου
και που έγινε, επαναλαμβάνω, ο κακός χαμός.
Έχω ασχοληθεί εκτενέστερα, γιατί ως αρμόδιος αντιδήμαρχος του 22 Αγροτικής Ανάπτυξης είχα αναλάβει αυτό το πρόγραμμα. Έχω συνεργαστεί με τον κύριο Κασαπίδη και με την κυρία Κοζατσάνη και με λοιπούς φορείς οι οποίοι ήταν εμπλεκόμενοι σε αυτό το πρόγραμμα. Ξεκίνησε να τρέχει καλά. Τώρα δεν ξέρω ποια κολλήματα υπάρχουν. Δυστυχώς δεν άκουσα την προηγούμενη συζήτηση.
Τα όρια της χρηματοδότησης.
Τα όρια της χρηματοδότησης νομίζω ήταν σταθερά. Τώρα τι ακριβώς γίνεται? Γιατί σαν Δήμος Άργους Οριστικού, αν δεν κάνω λάθος, είχαμε απορροφήσει γύρω στα 5,2 εκατομμύρια, 5,1 εκατομμύρια ευρώ σε αυτό το πρόγραμμα. Δεν ξέρω τι γίνεται σε θέμα χρηματοδότησης αυτή τη στιγμή. Πού κολλάει? Δεν άκουσα, τονίζω, την προηγούμενη συζήτηση.
Λοιπόν, γενικά όμως, κατάσταση, σαν περίγραμμα, είμαστε καλά με τις αδειοδοτήσεις των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ή πρέπει να γίνουν πολλά ακόμη στο νόμο μας?
Η αλήθεια είναι πως στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις είναι ένας βραχνάς αυτός, ότι πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δεν έχουν άδεια λειτουργίας. Ωραία. Και για το προηγούμενο πρόγραμμα που αναφέραμε, ώστε να γίνει μια υποδομή, ωραία, μια ασφαλτόστρωση και λοιπές υποδομές τεχνικών κλπ, ώστε να είναι πιο εύκολα προσβάσιμη η εκμετάλλευση στον Γαλατά, σε οποιονδήποτε έμπορο.
Είναι υποδομές, δεν μπορούμε να πάμε πίσω με συνθήκες του 50.
Ναι, δεν μπορούμε όμως να έχουμε ένα μαγαζί χωρίς άδεια λειτουργίας, κύριε Νατσούλη.
Σωστό.
Οπότε πρέπει να τρέξουν οι κτηνοτρόφοι να βγάλουν άδειες λειτουργίας.
Συνήθως αυτό που επικαλούνται οι κτηνοτρόφοι είναι ότι είναι τα λεφτά αρκετά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Είναι πολλά όντως τα λεφτά για να αδειοδοτηθεί μια μονάδα?
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι και ανάλογα με τι είναι κατασκευασμένη η μονάδα μπορούμε να στραφούμε και στα πρόχειρα καταλήμματα, ώστε να υπάρξει μια άδεια αρχικά και μετά μετέπειτα σιγά σιγά να μετατρέψουμε.
Άρα υπάρχουν τρόποι.
Υπάρχουν τρόποι, ναι. Το ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και κοστοβόρες το ξέρουμε όλοι αυτό πλέον, όταν μπλέκεσαι σε οικοδομικές και αδειοδοτήσεις κλπ. Ωραία. Τώρα όμως πρέπει να μπούμε σε αυτή τη λογική, γιατί σας είπα είναι σαν να έχεις ένα μαγαζί χωρίς άδεια.
Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Βασιλιάδη, αν πραγματικά, επειδή περιμένουμε και άλλες υποδομές, είναι το φράγμα όπως ξέρετε του Νεστορίου κτλ, που λέμε πότε και αν θα αλλάξει έτσι τον καλλιεργητικό χάρτη της περιοχής μας, το μισό τουλάχιστον νομό. Πιστεύετε ότι αυτά τα έργα Καλά, ότι έχουν αργήσει μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι. Πιστεύετε όμως ότι στο αποτύπωμά τους όταν γίνουν και όταν ολοκληρωθούν πραγματικά θα αλλάξουν την εικόνα του νομού? Ή όσο πάρουν τα χρόνια τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα ακόμα?
Για το φράγμα του νοσηρίου εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε να προσπαθεί όλη η περιφέρεια, ναι. Να δώσει ζωή σε αυτό το φράγμα, ωραία. Είναι κάτι που περιμένει ο κόσμος, γιατί από πίσω θα γίνουν κάποιες καλλιέργειες, να το πω, δυναμικές. Ναι. Δεν θα στραφούν, θα υπάρξει εναλλακτική. Τώρα, όλο αυτό όμως έρχεται, έρχεται σε αντίθεση με την νέα ΚΑΠ που ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχουν νερά. Οπότε μήπως από εκεί υπάρχει το κόλλημα.
Γιατί
δεν μας αφήνουν, να κρατήσουμε το νερό κατά... Να κρατήσουμε συσσαγωγικά, να κρατήσουμε το νερό και να το εκμεταλλευτούμε σαν περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να γίνεται κάτι άλλο από πίσω.
Κοιτάξτε τώρα τι λέει ο κύριος Βασιλιάδης, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Μήπως λοιπόν δεν είναι μόνο τα των εταιριών και τις διαφωνίες που έχουν μεταξύ τους, αλλά μήπως η διαχείριση των νερών ενός τέτοιου φράγματος είναι αυτή που δεν αφήνει να γίνει πραγματικά το φράγμα?
Ναι, αυτά πρέπει να τα δούμε όλοι, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα στους υδροφόρους ορίζοντες. Βλέπουμε ότι κάθε χρόνο το νερό λιγοστεύει και δεν θέλουμε να φτάσουμε στο
σημείο άλλα
που θα
πράγματα
πούμε το νερό νεράκι, κύριε Νατσούλη.
Υποψιάζεστε άλλα πράγματα από αυτή την υπόθεση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και αυτή η άποψη. Άρα λοιπόν βλέπετε και αυτό ως πιθανότητα να υπάρχει πίσω από την εμπλοκή του φράγματος, και νομίζω ότι είναι κάτι που μπορεί να σχολιαστεί από όλους όσους μας ακούν αυτή την ώρα. Τώρα, να έρθουμε στο σήμερα και στο 2024. Τι πρέπει να προσέξουν και ποιοι, πότε να αναμένουν πράγματα και εξελίξεις, κύριε Βασιλιάδη? Είμαστε ήδη Ιούλιο.
Με βάση τις προδημοσιεύσεις που βγήκανε, πιστεύω πως μέσα στο φθινόπωρο θα τρέξουν όλες οι προκηρύξεις κανονικά.
Μέσα στο φθινόπωρο όλες οι προκηρύξεις.
Ναι, έτσι υπολογίζουμε. Οπότε περιμένουμε τον κόσμο για μια σωστή, στρατολόγηση όλων των...
Είμαι αγρότης. Πρέπει να έρθω τώρα σε εσάς ή να έρθω τον Οκτώβριο που θα βγουν τα
πράγματα? Καλά είναι να γίνει επαφή από τώρα, γιατί όλα τα προγράμματα προϋποθέτουν την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 24. Οπότε ξεκινάμε με το ΟΣΔΕ που λέμε του 24, για να έχουμε εισαγωγή στα επόμενα προγράμματα τα οποία θα τρέξουν το φθινόπωρο.
Μάλιστα.
Είτε νέα αγρότηση, είτε βιολογικά, είτε το κοφούζιο που σας είδα, το αναφέρατε και
λίγων
ημερών είχατε κάποιον στην εκπομπή σας.
Ναι.
Τη μέθοδο παρεμπόδιση σύζευξη μικροδεπιδόπτερων.
Ακριβώς.
Και τα λοιπά.
Τη σεξουαλική σύγχυση.
Τη σεξουαλική σύγχυση.
Ακριβώς. Ναι. Και σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να το μεταφέρουμε και στην κοινωνία αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Βασιλιάδη. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι στο τέλος λέγοντας κάτι χρήσιμο που πρέπει να ακούσουν οι φίλοι μας. Αλλά νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας.
Τίποτα, να ευχαριστήσω και εγώ τους ακροατές, να ευχαριστήσω και εσάς.
Εύχομαι καλά αποτελέσματα, καλές εντάξεις.
Ελπίζω. Και θέλω να πιστεύω πως η περιφέρειά μας θα έχει μια ανάπτυξη, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, το οποίο θα κρατήσει και τον κόσμο, γιατί βλέπουμε τι γίνεται, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αδειάζει η περιοχή μας πλέον.
Κύριε Βασιλιά,
καταφεύγουν σε άλλους μεθόδους εργασίας, σε εποχιακές μεθόδους, οπότε εδώ θέλουμε κάτι σταθερό, κάτι να κρατήσει τον κόσμο μας εδώ και κάτι να ενισχύσει και την οικονομία.
Έτσι, έχετε πολύ το δίκιο, κύριε Βασιλιάδη, γιατί ένας νέος αγρότης, παραδείγματος χάρη, δεν σημαίνει μια μονάδα, ένας άνθρωπος που θα έχει ένα χωράφι. Σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα.
Για είναι μια επιχείρηση που ξεκινάει και τελειώνει.
Επιχείρηση σημαίνει οικογένεια, σημαίνει παραμονή εδώ, κατανάλωση του πλούτου εδώ. Είναι πολλά περισσότερα από μια μονάδα απλά μέτρησης. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Βεβαίως την πορεία θα τα ξαναπούμε. Με κάθε τι καινούριο βγαίνει και από την πλευρά των προγραμμάτων πέρα από τις προδημοσιεύσεις.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σας σε όλους.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Αυτά λοιπόν, και νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, και κρατήστε λίγο και αυτό που είπε για το φράγμα ο κύριος Βασιλιάδης. Είναι μόνο οι εμπλοκές οι νομικές μεταξύ των εταιριών? Είναι και η πολιτική για τα νερά που δεν αφήνει να γίνει το φράγμα του Νεστορίου σήμερα? Σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση αυτή η